Wel, bore da i chi gyd. Hyfryd cael eich cwmni chi heddiw. Croeso i ymwelwyr. Croeso ato ni. Gobeithio byddwch chi yn mwynhau yr addoliad. A gobeithio fydd pawb ohono ni'n cael cyfle i addoli'r arglwydd hefo'n gilydd. Ac fel rhan o'r gwasanaeth fe fydd y cymryd, a mae'n groeso i bob un sydd yn credu ac yn caru yr arglwydd Iesu Grist i ymuno gyda ni i gyd gymuno. Dim ond nodi bod lywri di priodi efo Wildyn Mawrth, a maen nhw'n Mr a Mrs Tudurifli o hyn ymlaen. Hyphenated wrth gwrs. Ddaru ni gael diwrnod hyfryd yn y briodas ac yn hynny'n braf iawn. Bob dymuniad da iddyn nhw yn eu bywyd hefo'i gilydd. Maen nhw'n setlo'n Shirley Road am y tro. A dyma bod yna gysylltiadau rhwng Ebenezer ac aelodau yn y gorffennol ar Shirley Road. Hefyd, dwi isio llongyfarch Malcolm Thomas. Wythnos i diriau dwytha, mi oedd cyfarfod arbennig yn ysgol Glan Taf, lle oedd nhw'n agor dau adeilad newydd. Mi oedd un wedi enwi ar ôl y diweddar Ceri Evans, bloc Ceri Evans, a mi oedd yr ail un ar ôl prifathro cynta ac arloeswr addysg Gymraeg yng Nghaerdydd a Chymru, y diacon i Malcolm Thomas. Felly, da ni'n gwybod yma. Yn yr anrhydedd hwnnw bod rhan o'r adeilad wedi i enwi ar ei ôl. Llongyfarchiadau mawr iawn, Malcolm. Dowch i ni edrych ar dechrau Job. Mae cysylltiad rhwng yr adnodau yma a'r gan gyntaf da ni'n mynd i ganu. A dwi wedi dewis y caneuon ar gyfer gwasanaeth bore yma. Nid fi sydd yn gwneud fel arfer. A wedyn mae'r gan gyntaf bendigedig wyt yn sôn am bod Duw yn fendigedig beth bynnag sydd yn digwydd yn y bywydau ni oherwydd fod o'n Duw sofran. Drwy'r dagrau, drwy'r llwyddiant, drwy'r methiant, drwy'r problemau, drwy'r salwch, drwy'r iechyd. Mae Duw dal yn fendigedig. Mae Duw yn dal i'n caru ni yn rhyfeddol. A'r adnodd oedd yn dod i'n meddwl i oedd ar gychwyn llyfr Job, llyfr sydd yn ymwneud â dioddefaint ynde. Pam bod dyn da dioddau gymaint? A mae'r agoriad yn esbonio hynny. Dyma Job yn codi ar ei draed ac yn rhwygo ei ddillad. Oedd oedd wedi colli bob dim. Yna siafiodd ei ben a mynd ar ei luniau o flaen Duw a'i wyneb ar lawr a dweud. Ces i fy ngeni heddiw a byddai'n marw heddiw. Yr arglwydd wnaeth roi popeth i mi, a'r arglwydd sydd wedi cymryd popeth arna i, boed i enw'r arglwydd gael ei foli. Er gweitha gwbl, wnaeth Job ddim pechu na'r rhoi bai ar Duw. Yr arglwydd a roddodd, yr arglwydd a ddygodd y maith, bendigedig bydd o enw yr arglwydd. Dwi'n chi'n ei gamu yr enw cyntaf. Bendigedig wyt pan mae'r tir yn cynhyrchu ffrwyth a ddigonedd yn llifo'n llwyth. Bendigedig wyt. Newch chi chwarae trwy'n efo i'n hatgoffa ni os o'r yna.
whatever it is.
Bendigedig oes yr arglwydd a'r roddod a'r arglwydd a ddygodd y maith. Bendigedig oes. Cofiwch am rhestr gwylio'r byd. Mae yna gopia ar gael y 50 gwlad lle mae yna fwyaf o erlid yn digwydd ar Grisnogion. A chanwch chi yn ystod y flwyddyn nesaf, un bob wythnos, darllenwch y manylion, gweddiwch dros eich cyd Grisnogion ar hyd a lled y byd. Rhaid ar ymwneud y blant yma gyda'i stori plant. Stori plant. O, mae'n mynd ffynu. Rhywun o'r gerdy? Maen nhw'n meddwl bod fi ar blwyddyn safod. Wb, mi tri mi safod. Dwi ddim yn mynd i atan nhw. Siwr na gwerthu cegina maen nhw'n rhywbeth. Rwan, da gen i'n bresant fach yn plant. Chore, o'r achnau hynny i o'r. Oedd i'r tri hynna. Na ni wedi fannau fel oedd cerig bach ydyn nhw. Gloriwch, sydd yn sgrinio. Cyma di garag, da. A ni wedi rhoi cyfwy yna i Olwen a Deos. Reit! Ychydig yn ôl, da ni wedi mynd i Ogledd Cymru. Lle pell i bwrdd. A dwi'n llwedd o'r rhai ohona chi'n mynd i fynd i'r Gogledd wythnos nesaf. Rhai ohona chi'n mynd i ardal Cymru Penllyn. A dwi'n swtio cach o'r yma'n cyn feidio i yn dod o chwilon a llan ystundwy yn hardd wedi ennill llan ystundwy. Mae yna'i gopio'n ennill, ond mae'n cyfeirio tu nhw sy'n dod o'r llan ystundwy. Ac yn y gogledd hefyd, mae yna o'r eich o'r enw llan dudno. So ni'n mynd i bod llan dudno? Da chi'n mentro? Lle braf di llan dudno. A rhan o llan dudno di lle o'r enw Pen y Gogaeth. A craig fawr, fawr ydy pen y gogaeth, sydd, mae'n ei bach wrth ymwyl, litlo mae'n galw yn Saesneg, ond yn Gymraeg, trwy'n y fyw chydyr yn bach. A'r O ydy pen y gogaeth. Ac yn pen y gogaeth, ers 4,000 o flynyddoedd, mae pobl wedi bod yn tyllu, oherwydd mae yna copr yn y graig. A 4,000 o flynyddoedd yn ôl oedden nhw'n mynd mewn i'r graig ac yn tyllu. Da chi'n gallu mynd i mewn i'r gen chwarae. A dwi'n cofio mynd i mewn efo Gwyddi Malwri pan oedden nhw'n fach. Ac oedden chi'n cael hes felen yn eich pen. Oedden chi'n cerdded trwy'r twneli. Ond a chydig ola, ond oedden nhw'n dywyll ac yn llant o'n i chydig bach o lŵb yna. Ac oedden nhw'n braen yn gil, sa'ch chi'n iawn. A hefyd bod fi'n ddyn reit fawr, ond i'n disownd ac oedd yn henni taron erbyn top y twneli. Ac i ddeud y gwir o'n i falch oedd o'n allan yn y diwedd i ola dydd a gawir iach. Yn tanio bod fi'n ddewr efo'r plant. Ac yn y siop, mi oedd yn gwerthu o math o bethau, siop pen y gogad. Oedd yna gwerthu chydig bach o gopr metal o'r graig i hun. Ac oedd yna gwerthu y cerig bach bach yma. Lliwgar, hardd, sgrinio. A be oedd yna'n gwneud? Oedd yna'n tynnu y cerig yma o'r tir. Ac oedd yna'n hyll. Oedd yna'n dywyll. Ac yna oedd yna'n rhoi nhw mewn ceiriant oedd yna'n caboli nhw, polisio nhw. Nid caboli, mae hwnna wahanol, caboli nhw. Fel bod rhywbeth oedd edrych yn hyn, oedd dod yn hardd, hardd, hardd. Oedd nhw wedi polisio fel bod nhw'n sgrinio i gyd. A bod nhw'n werth i cadw. A nes i brynu yn ei, a nes i feddwl bod fi wedi rhoi rhai i blant Ebenezer yn brisant. Oherwydd mae'r Beibl yn dweud wrtha ni, os da ni'n credu a dilyn Iesu, bod ni'n cael yn creu o'r newydd, bod Dyw yn ei gariad yn gwneud hardd ac yn sgleinio, fel bod ni yn rhannu cariad Dyw efo pobl eraill. Mae'r hen wedi mynd heibio, mae'r newydd yma. Felly pan byddwch chi'n edrych ar y garreg bach sgleinio gan hardd, Cofiwch fel mae Dyw yn eich caru chi. Ac fel mae cariad Dyw yn gwneud ni sydd yn dilyn Iesu yn bobl hardd yn y byd yma. Diolch i chi. Diolch i Gallwyr Cerig. Diolch am rando. Reit. Da ni am allan cyfamodd Ebenezer efo'n gilydd. A rwy'n bod fi'n teimlo bod ni ar ddiwedd pennod bach. Fydda i yn i ffwrdd rwan tan mis Rhagfyr. A gael ddiolch o galon i chi fel aelodau Ebenezer a diaconiaid am ganiatau rhyw ffenast bach i mi i wneud rhywbeth gwahanol am dri mis. Nid segura fydda i, nid iogi, ond mae yna ymchwil sydd angen i wneud yn dydd Cristnogion Cymraeg sydd ddim yn cael ei wneud ar hyn o bryd er mwyn edrych ar i'r dyfodol. A dau beth fydda'i'n studio am dri mis, fydda am lot amser wrth wneud ymchwil. Nes i gymryd 9 mlynedd i wneud y PhD, ond mae hwnnw dipyn hirach na y tri mis yma. Dwi isio edrych ar dyfu eglwysi. Pam bod rhai eglwysi'n tyfu yn yr oes yma? A fydda'i'n gwneud hyn yn cyd-destun eglwysi Cymraeg iaith yn benodol. Ond fydda'i'n ymchwilio i bob math eglwysi o bob iaith. Ac yn yr ail beth ydy, dwi'n meddwl bod angen i ni edrych ar blannu cynulleidfaodd newydd. Mae yna gyfnod gwahanol, mae amrychdiaeth 150 o flynyddoedd wedi bod yn eithriadol o lwyddiannus yng Nghymru. Ond ydy'r hen drefn, a weithiau dydy'r eglwysi ddim yn lle iawn ar gyfer tyfu a datblygu. A mae'n angen i gynulleidfaodd ystyried hyn. Mae yna lot o opsiynau. Felly, o'n i'n meddwl fysa ni hefo'n gilydd, gyda ni cyfamod bach Ebenezer yn ddigon syml, lle da ni'n ymrwymo i'r arglwydd hefo'n gilydd, a da ni'n ymrwymo i'n gilydd. Nid unigolion, da ni fel teulu Dduw, ond da ni yn brodyr ac yn chwiorydd ac yn perthyn i'n gilydd drwy Iesu Grist. Da ni yn hyn hefo'n gilydd. Da ni'n Ebenezer hefo'n gilydd. Da ni'n tystio i gariad Dduw yn Iesu hefo'n gilydd. Felly da ni cyd dynnu, cyd symud, cyd dystio. A mae'r cyfamod yn fod i ni edrych ar ein gilydd. Da ni ddim yn eglwys fawr, ond dwi'n credu bod ni'n eglwys arloesol fel Ebenezer. A bod ni'n gaddo i'r arglwydd, da ni yn hyn. Bod ni'n gaddo i'n gilydd, da ni'n mynd i gydweithio yn hyn. Felly, newch chi ddarllen y cyfamod Ebenezer bach hefo fi. Rydym yn cyffesu pan yr arglwydd yn ei cyfamodol a'n cilydd i'w arfoli a'i wasanaethu mewn ysbryd a'r gwirionedd. Rydym yn anodd helpu ein gilydd yn hafariau i gyd gerdded yn ôl i ail, yn ôl i'n rin hanedd yr ysbryd glân, gan bod yn ffyddlon i Iesu Grys, yn brodyr a chwiori i'n gilydd, gofynnyddo'n am gymorth i'w. Os na neb yn anhebgorol mewn eglwys, dwi'n cam yn ôl, chi sydd ynglyn â'r gwaith yn ystod y misoedd nesaf yma. Os na neb yn well na'i gilydd, mae ganddo ni gyfrifoldeba a donia amrywiol. A na ni'n edrych ar y peth fel antur de. Dyma antur Ebenezer am gyfnod i weld beth sydd gan Dduw i ddweud wrtha ni. Nes i'n ymwneud nesaf, reis, na ni weddio mewn eiliad cynio yn syth fyn ar ôl y gwasanaeth, fel 12 o'r gloch, a da ni'n mynd i'r function room yn Mason Zams i gael cynio. Petasau un neu ddau o'r ei eraill yn hoffi ymuno hefo ni, dwi'n siŵr bod na le yn y function room. So fydda ni fel criw hefo'n gilydd, a wedyn ar ôl cael panad awn ni ddaw i wledda hefo'n gilydd. Ac os da chi'n mynd i'n rhoi llenw ag yn meddwl, os o'n i'n mynd i'n mynd, dowch hefo ni. Gewch chi wylio ni bita, os da chi John. Ond gewch chi fod yn da. Gan i weld. O, dwi wedi dysgu lot. Y dywediad Saesneg dwi'n dweud amlad i. Go with the flow. Go with the flow, de. Mae eisiau bod yn hyblyg fel eglwys ac fel Cristnogion. Beis gweddi, da ni'n meddwl am rhywbeth arbennig wrth weddio bore yma. Os yna rhywbeth ydych chi yn meddwl y dylai ni gynnwys yn ymgweddiau heddiw ac yn ystod yr wythnos, os ydych chi yn meddwl, dywedwch.
Yrion Ros Iemen.
Gwyddio dros Iemen.
O, mae'n ddifrifol dydy. Mae mor drist.
Cofio am y rhyfel yn Ukraine. Diolch i chi.
Chi'n cofio Sir Drefa,
Why? Right,
I'm going to go to the house. Unrhyw beth arall, mae chi dri ffyrdd. Petra? Diolch yn fawr. Aeloda sydd yn sal yn derbyn Triniaetha neu sydd yn mynd i dderbyn Triniaetha. Mae chi'n cofiwch am y gwirion, nid yn ni bor yma, ond yn ystod yr wythnos hefyd. Petra, da ni wedi godi hefo'n gilydd. Da ni'n credu na hap a damwain ydy hyn. Ond bod ysbryd Duw yn dweud, Gweddiwch dosyn. Dwch chi'n ei blygu pen ar chi dweddiwch. Bendigedig 8 arglwydd Dduw. Yr arglwydd a roddodd a'r arglwydd a ddygodd y maith. Bendigedig 8 ti o arglwydd. Da ni weithiau meddwl bod arnat i rywbeth i ni. Oherwydd bod yn daioni ni'n peri heiddiant bod ni heiddi'n fendithio. Ond da ni'n gwybod nad felly y mae bywyd yn gweithio yn y byd amherffaith yma. Ond dydy y pethau drwg a'r damweidia a'r tywyllwch ddim yn arwydd o ddiffyg cariad i ti ag ata ni. Oherwydd mi wyt ti yn ddiw sofran sydd yn goryw llywodraethu. Yn ddiw tragwyddo sydd yn llywodraethu dros fydd sydd yn feidrol. Ond eto'n dod â tragwyddoldeb yn yr arglwydd Iesu mewn i'n bywyd ac i'n profiad ac i'n deall ni. Rwy ti'n ddew sydd yn dod â llawenydd dad nefo, llawenhewch yn yr arglwydd, yn wastadol, a thrachefn medda llawenhewch. Maddai ni os ydyn ni weithiau yn bryd yn y mynegiant o Grisnogaeth, ac nad ydy'r llawenydd a'r hapusrwydd sydd i'w gael, yn dygariad ac yn dyras yn yr arglwydd Iesu, yn cael ei adlewyrchu yn y gwasanaethau ac yn y bywydau ac yn y calonau ni yn hunan. A bod ni'n gallu canolbwyntio ar y pethau negyddol yn hytrach nac ar y cadarn hal. Edrych ar faterholdeb y byd ac nid ar dy natur berffaith, godidog ac ysblennydd byd ei hun. Felly wrth i ni addoli yn y gwasanaeth hwn, ferfynion arglwydd am waith yr ysbryd glân yn ymgrith ni. Ti'n gwybod beth i'n hanes ni yn ystod y saith diwrnod dwytha, y brwydra, y llawenydd, cwestiynau sydd wedi codi, yr atebion da ni wedi cael. A da ni'n ymddiried ydy saith diwrnod nesau i dofal di, gan wybod y byddu di trwy'r ysbryd yn cyd gerdded gyda ni, yn nyddiau cyffredin yn bywyd, wrth wneud am teuluoedd, am perthnasau, a'n ffrindiau a'n cymdogion. Wrth fod o fewn yr eglwys, mi ti'n cerdded yn yr ysbryd. A dwi'n cymryno Ebenezer i ti yn ystod y misoedd nesaf. Y diolch am y bobl arbennig yr wyt ti wedi i hel at ei gilydd yn gynulleidfa. Y diolch am yr nerth ac am yr ymdeimlad o deulu dan ni'n aml yn ei gael. Bendisiau'r gynulleidfa hon yn helaeth. Tyn ddonia newydd i'r amlwg yn ystod y misoedd. Gad i bobl sylweddoli dy fod ti yn ei galw nhw i waith ac i gyfrifoldeb arbennig o ddod at y deyrnas yma i'r eglwys newydd ac i gael dydd a Chymru a'r byd mawr crwn. Bendigedig 8 arglwydd ac fe lawen hawn yn awr yno ti. Da ni'n cyflwyno'n gweddia o eiriolaeth ger dyfron. Da ni'n cofio am y dioddefaint a'r newyn mawr sydd yn Iemen ac elchyllderau y newyn hwnnw a'i ddylanwad ar blant bach bach sydd ddim yn gwybod lle mae pryd nesaf nhw yn dod. Ac fe wedi o'n amgyfiawnder ac amheddwch yn y fan honno. Dad, defnyddio lywodraethau cenhedloedd y byd hwn i ddod â chyfiawnder a moddion ac adnoddau a bwyd a chysgod i'r rhai hynny sydd yn fregus. Mae hwn yn rhan o'r cyfrifoldeb yr wyt ti wedi roi i fi fel dynoliaeth. Gwneitho stef ychydig is na'r angolion ac hau coronais da gogoniant a harddwch. Gwneitho stiddo arglwydd ieithi ar weithredoedd dyddwylaw. Da ni fod i edrych ar ôl dynoliaeth. Da ni fod i edrych ar ôl y bregus a'r clawd a'r digartref er gogoniant i ti. Yn yr un modd fe wedi yw'n dros i'w cren a'r gwrthdaro sydd yn parhau gyda Rwsia. Ac unwaith eto, da ni'n gweddio am gwarineb ac am ddoethineb rhwng pobl a'i gilydd i ddod i gymod, i harmoni, i gyd-ddealltwriaeth. Unwaith eto, bydd y gwleidyddion yn dod ati gilydd i ddod â chymod rhwng Rwsia ac i'w cren. Ac y bydd agwedd rhyfelgar Rwsia yn dilwyn i ben arglwydd. A bod nhw'n sylweddoli na allwn nhw ddwy'n tiroedd a gwledydd pobl eraill. Da ni'n cofio am deuluoedd galar yr un môr. Cofio'n arbennig am deulu Denzil John. Yn gofyn y byddu di'n agos atyn nhw wrth iddyn nhw ddisgwyl cy hyd am yr anglad. Bo'i ddioleini buddigoliaeth Iesu dros farwolaeth lewyrchu ar ei llwybr fod yn agos at Denzil a'r plant. A phob teulu arall sydd yn hireithi am rai anwyl sydd wedi marw. Bydd fi yn gysur eswytha i gala, fel i bod nhw'n cael nerth yn yr arglwydd Iesu. Be fyddi o'n hefyd dros bawb da ni yn adnabod sydd yn wael ac yn sal ar hyn o bryd, cyd-aelodau ffrindiau sydd dan law meddyg, wedi cael canlyniadau i brofion ac yn gorfod derbyn triniaeth yn sgil hynny, yn bryderus am dyfodol oherwydd fod na salwch neu haint yn effeithio arnyn nhw. Yn y lle cyntaf fe wedi o'n am iachad arglwydd. Dyw y iachad, dyw y meddyg mawr wyt ti. Ac fe wedi o'n y byddu di ni cynnal nhw drwy storm salwch. A thrwy y cwbl y bydda nhw'n ymwybodol dy fod ti yn caru ac yn yr Iesu yn rhoi gobaith yn wyneb pob ar gyfwng, bendigedig wyt. Clyw yn gweddi, yn enw Iesu Grist. Amen. Wta, lleniad. Yn y munud, dyma'r cyfeiriad. Da ni am hyn gyda fo Iesu, y ffordd at y tad. Pidiwch cynhyrfu fydda Iesu wrth y disgyblion. Credwch yn yw a chredwch yno fi hefyd. Mae digon o le fyw yn hyf yn had. Byddwn ni wedi dweud wrtho chi os oedd chi fel arall. Dwi'n mynd i baratoi lle ar eich cyfer chi. Wedyn, dwi'n mynd i ddod yn ôl a byddai'n mynd â chi yno gyda fi. A chewch aros yno gyda fi. Da chi'n gwybod y ffordd i ble dwi'n mynd. Ond arglwydd, meddai Thomas, dyn ni ddim yn gwybod lle rwyt ti'n mynd. Felly, sut allwn ni wybod y ffordd? Fi ydy'r ffordd a tegol Iesu, yr un gwir a'r bywyd. Does neb yn gallu dod i berthynas gyda Duw y Tad, ond tro fi. Os da chi wedi dod i fadnabod i, byddwch yn nabod fy nhad hefyd. Yn wir, da chi yn ei adnabod e bellach ac wedi weld. Arglwydd, meddai Philip, dangos i ni y tad i ni, a fydd angen dim mwy arna ni. A tegol Iesu, dwi wedi bod gyda chi gyd ers cymaint o amser, wyt ti'n dal ddim yn fadnabod i, Philip. Mae pwy bynnag sydd wedi fy ngweld i wedi gweld y tad, felly sut allu di ddweud dangos i ni y tad? Wyt ti ddim yn credu fy mod i yn y tad a bod y tad yno fi? Dwi ddim yn dweud pethau ar liwt fy hun. Y tad sy'n byw yno fi sydd ar waith. Credwch be dwi'n dweud, dwi yn y tad ac mae y tad yno fi. Os ydy fy ngeiriau ddim yn ddigon, dylechioli a gredu o achos y pethau dwi wedi gwneud. Credwch chi fi, bydd pwy bynnag sy'n credu yno fi yn gwneud yr un pethau ac y dwi wedi bod yn ei gwneud. Yn wir, byddan nhw'n gwneud llawer iawn mwy, pan fy mod i yn mynd at y tân. Byddai'n gwneud beth bynnag ofynnwch chi am awdurdod i wneud, fel bod y mab yn anrhydeddu'r tân. Cewch ofyn i mi am awdurdod i wneud unrhyw beth ac fe'i gwnaf. A da ni diolch i Dduw am ei air. Da ni am gannu gan nesaf. Yn y Hen Testament, mae yna rhywbeth yn cael ei alw yn Nehwstan y nes ymlaen. A be oedd y Nehwstan, gafodd oedd ei ministrio, oedd y sarf bres nath Moses i godi yn gwersyd Israel yn yr anialwch. Ac yn y digwyddiad hwnnw, mi oedd o'n ffordd i Dduw i achau bobl o wenwyn oedd mi oedd yn adrodd y seirf wedi brathu nhw ac oedd y gwenwyn yn ei lladd nhw. Ac felly mi oedd Dduw wedi dweud wrth Moses, gyna sarf bres ac bydd hawl bydd yn edrych arni yn ei cael ei achau. Oedd o'n wedi cadw'r sarf bres a nes ymlaen be ddigwyddodd oedd bod pobl Israel wedi dechrau addoli y sarf bres fel eilin a mi ddoddoli Dduw byw. Ac felly dyma Dduw yn dweud mae eisiau dinistrio yr eilin. Y gan yma, da ni'n cael ei hon yr trei blynyddoedd wedi dweud amen, cyfeithiad ardderchog gan Cassie Jones. A'r un syniad sydd yn y fan yma, oedd y band yn yr eglwys wedi mynd yn bwysig, bwysig, a canu hefo'r band, a canu oedd ynglyn â phob peth a... O, reit, na ni'n neud hwnna wedyn. Teister oedd hwnnw, reit? Ond yn y cyfamser, da ni'n mynd i ddarganu ennyn am yr ysbryd glag i'n meilig y geraint. Dyw'n atas ddew yr ysbryd gwahoddwn di symud yn ein peth. Yn wendig dwi'n cydnabod dibynnaf ar gawdurdod a thbwe di. Dwi'n chi'n ganu'r emyn hwn yn lle?
Thank you. Dwi'n gwneud o'ch nhw. Oedd arfon yn mynd i wneud unnaw, dyna sy'n benderfynu peidio. Reit. Cyn i ni gymuno, ni am rannu rhywbeth efo chi. O'n i'n meddwl, gatho ni wythnos eithriadol o brysur wythnos dwytha. O'n i'n briodas dechrau'r wythnos. A dyma Gwilym yn penderfynu symud i gair grawnt. A maen nhw wedi symud yna, oedd rhaid rent i fan. Felly, cyn hanner awr 4, os da chi eisiau symud rhywbeth, mae'r fan dal gen i tan hynny. Wedyn oedd wedi rhithro o Aberystwyth, o Aberystwyth i gair grawnt. Mae'n byw ar y trydydd llawr mewn fflat, dim ond ifanc ag o'n arfer bod. Oeddwn i'n gorfod cario bob dim i fyny. Wel, na, yna lift i gwybod. Wahanol i leol Pant y Celyn. Oedd lift ni leol Pant y Celyn i'n gweithio. Ond oedd yna lift. Ond oedd lot o waith, enw ni. Dyma ni'n meddwl, be ar wyneb y ddeiar? Dwi'n wedi rannu hefo nhw dydd Sul. A dyma geiriau Paul yn dod i fy meddwl i yn Corinthiaid yr ail bennod. Ar y sleid nesa. Rodi'r achioli'n anwyl. Nid dawn dweud slic ar ei wareithiau clyfar gawsoch chi gen i pan oeddwn i'n cohyddi beth o'r cynllun Dyw i chi. Ro'n i'n benderfynol mai dim ond un peth oedd i gael sylw, mae'r molaeth Iesu Mesoea ar y groes. Pan oeddwn i'n gyda chi roeddwn yn teimlo yn wan iawn, yn ofnus ac yn nerfus. Dim llwyd o'ch perswadio chi gyda geiriau clyfar wnes i. Roedd i'n gwbl amlwg fod yr ysbryd glân ar waith. Ro'n i eisiau chi ymateb i'r un Dyw ei hun. Dim i ryw syniadau oedd yn swnio'n doeth. Ac yn y fan yma, ges i gysur, dwi wedi teimlo'n aml yn Ebenezer, pan oeddwn i gyda chi roedd yn teimlo'n wan iawn, ac yn ofnus ac yn nerfus, os oedd ym mharatoada a ngeiriau fi yn gywir ar gyfer y sefyllfa ac ar eich cyfer chi. Dach chi'n soft center ydw i, jelly, a mae'n dipyn o grynu mewnol yn digwydd am beth dro. Hefo y paratoi. Mae'n rhywbeth Dyw yn rhoi cyfrifoldeb ar bregethwyr i rannu i air, i rannu y gwirionedd, ond yn gyntaf, i rannu Iesu Grist. Nid fi, nid syniadau, nid athroniaeth, nid bod yn glyfar, ond rhannu Iesu Grist. Dyma y swyddogaeth mae unrhyw bregethwyr yn gael yn sylfaenol. A dyma mae Paul yn dweud yn fama ynde. Dwi'n mynd i dod i'ch plith chi fod yn ddoeth, ac yn glyfar, ac yn ysgolheigau, mi o'r Paul yn ysgolheig, ond i rannu Iesu Grist a'i farwolaeth ar y groes. Fi eisiau darllen yn ddiweddar campwaith Denzil Morgan, Theologia Cambrensis, ac oedd yn sôn am hanes Gwythyd Jones Llandowro. Oedd o'n byw ar ddiwedd cyfnod Puritaniaeth, na i nodi'r flwyddyn 1671 i bwrpas. Felly chi gael syniad o ba gyfnod o Gwythyd Jones yn byw. Dawn y gorllewin yn Llandowro yn Ficar Angli Canair. A mae haneswyr yng Nghymru wedi gwirioni oherwydd bod dylanwad Gwythyd Jones wedi achub yr iaith Gymraeg, meddyn nhw, ac wedi achub cenedl y Cymru fel bod ni yma o hyd. Be na Gwythyd Jones oedd sefydlu ysgolion oedd yn symud o fan i fan, ac oedd nhw'n galw'r ysgolion cylchynol. A mae'r ystadegau yn dweud syfdanol oherwydd maen nhw'n gwneud amcan gyfri fod Gwythyd Jones wedi dysgu 200,000 o bobl i ddarllen mewn 25 mlynedd yng Nghymru. Mae fwy syfdanol pan dach chi'n dysgu be oedd poblogaeth Cymru yn yr un cyfnod, rhwng 400,000 a 500,000. Yn yw, mae yna fwy o siaradwyr Cymraeg heddiw yma nag oedd yna poblogaeth yng Nghymru yn 1671. A mi oedd Cymru yn y cyfnod hwnnw yn un o'r cenhedloedd mwyaf llythrenog yn y byd, oherwydd oedd dros hanner y boblogaeth yn gallu darllen. Ond nod Gwythyd Jones oedd holl bwrpas oedd bod nhw'n gallu darllen y Beibl, dysgu am Iesu Grist a dod i gredu yn Iesu Grist. Dyna pam y cychwynnodd o yr ysgolion yma. Oherwydd bod y werin, methu darllen gair o'r Beibl mewn unrhyw iaith, methu darllen Lladin yn yr Eglwys. A mi oedd o am i bobl Cymru darllen deall a chredu yn yr arglwydd Iesu. Dyna oedd yr holl bwynt. A dyna mae Paul yn dweud yma, holl bwynt bod fi wedi dod atach i meddwl Paul ydy i ddysgu chi am Iesu Gris, fod i'r arglwydd, fod i'r goredwr, a fod i'r canolbwynt. A mae bwysig yn fod ni yn atgoffa'n gilydd yn aml o sylfaen yn heglwys a'n gweithgarwch a'n bodolaeth fel cymuned o bobl Iesu Grist. Sef, yn bod ni yn credu a dilyn a bod yn ddisgyblion i'r Iesu ac yn rhannu'r Iesu hefo pobl Cymru. Ac yn Efengyl Iwan, yn yr 11 bennod, mae o'n dweud fel hyn, a reit bennod ola'n dyn. Gwelodd y disgyblion Iesu a gwneud llawer o arwyddion gwythiol eraill. Ond dwi ddim wedi sgrifennu amdanyn nhw yma yn Efengyl Iwan. Ond mae'r cwbl sydd wedi ysgrifennu er mwyn i chi gredu mae Iesu ydy'r Meseia, mae'r dyn. Pan byddwch chi'n credu, byddwch chi'n cael bywyd drwy awdurdod e. Felly mae Iwan yn gwneud yr un pwynt ar ddiwedd i Efengyl. Dwi wedi sgwennu'r llyfr yma, a dyma sy'n ddim yn faso, er mwyn i bobl gredu yn Iesu Grist. Na fod i'r Meseia, na fod i'r mab Duw. A pan byddan nhw'n credu, byddan nhw'n cael bywyd newydd rhyfeddol drwy yr arglwydd Iesu Grist. A mae Efengyl Iwan yn Efengyl ddiddorol. Mae'n wahanol i'r dair Efengyl eraill. Oherwydd bod Efengyl Iwan yn targedu groegiaid a'r cenhedloedd yn arbennig. Ac felly, doedden nhw ddim yn targedu i ddewon oedd yn gwybod am yr Hen Testament a geiriau a proffwydi ac yn ymlaen. A mae yna bethau'n cael ei hebgor o Efengyl Iwan fel does dim sôn am digwyddiadau hanesyddol gen i Iesu'n Iwan. Ond mae gennych chi'r agoriad bendigedig yna yn y dechreuad yr oedd gair a gair oedd gyda Duw. Sa'n sôn am fedydd yr arglwydd Iesu, genu'r arglwydd Iesu, bedydd yr arglwydd Iesu, tentasiwn yr arglwydd Iesu, esgyniad yr arglwydd Iesu. A lot o bethau eraill sydd yn yr Efengyl eraill. Yn Efengyl Iwan, does sa'n sôn am Iwan fel disgybl. Da ni'n siŵr os yna fo sgwennod, ta bod ganddo fo ysgrifennu neu mae'n niwensis i wneud y gwaith ynddo. Ond wrach bod oedd i ddeud, dwi'n isio cynnwys benw fy hun yn y llyfr yma. Ond mae yna gyfeiriadau fel y disgybl annwyl, neu y tyst i'r pethau hyn. Ond i enw Iwan y disgybl ddim yn yr Efengyl. Ond pwrpas y llyfr ydy bod pobl yn credu yn Iesu. Ac os da chi'n edrych o flaen y paragraff yma, beth sydd yna ydy Thomas yn gwrthod credu. Da chi'n cofio yn yr uwch ystafell? Os na welaf ôl yr hoelion yn ei ddwylo a rhoi fy mis yn ôl yr hoelion, ni chredaf i beth. Dyma Thomas yn credu a dyma'r cymal o'n dilyn wedyn ar ôl y stori honno. Mae di cael ei sgwennu, Efengyl Iwan, er mwyn credu na Iesu ydy mab Duw, bod o wedi dod i'n plith ni. Mae Iesu Grist ydy Meseia Duw, eneiddiog Duw, yr un yma Duw wedi ddewis a'i anfon i'r byd i'n cymodi ni gyda Duw, a'n hachub ni. A be mae'r Efengyl yn ofyn ydy, da chi'n credu? Da chi'n credu hyn? Da ni'n gallu dadansoddi adnodau sydd yn sôn am gredu, heb herio pobl i gredu. Dyna. Da ni'n gallu methu gweld yr ergyd oherwydd bod ni'n mynd ar ôl rhyw ysgyfarnogod eraill. Ac yna trydydd trwy gredu y cawn fywyd go iawn ar y ddaear a bywyd tragwyddol. Ydych chi'n credu, meddai Iwan? Da chi'n credu ni Iesu Grist fel y Meseia, fel mab Duw, fel yr un sydd yn dod â bywyd. Dyma di pwrpas yr Efengyl ar ei hyd. Ac o fewn i Efengyl Iwan, da ni gweld yr her yma drosodd a drosodd. A'r rheswm dwi'n mynd ar ôl hyn ydy, dwi'n meddwl am y tri mis yma, bod ni wedi colli y mîn o fod yn enillgar fel Cristnogion yng Nghymru. Fod yn enillgar. Dowch, mae ganddo ni rhywbeth gwerth i rannu hefo chi. A hwnnw yn Iesu Grist. Dewch i ymuno hefo ni. Dewch i gael eich cymodi hefo Duw. A mae Efengelion yn llawn o straeon sydd yn sôn am hyn. Un ohonyn nhw, dar ni ddarllen o Efengelion penod 14 adnod 6. Dwi wedi gosod o'n John. Do, ond ar glwyd mynd â Thomas, da ni ddim yn gwybod lle wyt ti yn mynd. Felly sut allwn ni wybod y ffordd. A wedyn yn penod 20, mae Thomas yn credu, dydy. Dydy o ddim yn fama. Drwch chi'n credu dwy waith, na llwch. Un waith da chi'n credu. Llwch chi wrth gilio, ond un waith da chi'n credu. A meddwl Iesu, fi ydy'r ffordd yr un gwir ar bywyd. Does neb yn gallu dod i berthynas gyda Duw y Tad, ond trwy o fi. Os da chi wedi dod i fadnabod i, byddwch yn adnabod fy nhad hefyd. Yr unig lwybr at Duw ydy fi, meddwl, a mae Iesu yn gwbl unigryw fel arweinydd crefyddol. Cys mae'n dweud, fanna mae Duw. Do fanna, fanna, credwch yn hynny, credwch yn y bo. Credwch yn yr egwyddor yna. Mae Iesu Grist yn dweud, hei, fi ydy'r ffordd. Fi ydy gwaredwr Duw. Nid unrhyw beth arall, fi sydd yn dod â chi berthynas a Duw. Nid rhyw athroniaeth neu rhyw ddefodaeth. Fi yw y ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dyfod at y Tad, ond trwy fi. Credwch, credwch yn hyn. A mae o'n dweud hyn oherwydd, chi'n gwbod, ym mhob oes mae yna gymaint o bethau'n atal pobl i ddod at Duw. Mae ganddo ni'n eilyn addoliaeth, pwysigrwydd da ni'n rhoi at bethau'r byd yma. Yw chlaw cariad Duw ei hun, yn dallineb, y pechod sydd yn calona ni, yn anufuddod. A mae Iesu'n dweud, fi ydy'r ffordd at Duw. A dwi wedi delio fo'r pethau sydd yn chrwystro chi. Wrth i mi fyw bywyd perffaith yn y lle chi. Fel bod hwnnw'n cael ei gymwyso i'ch bywyd chi. Dwi wedi delio fo'r pethau sy'n rhwystro chi'ch rhag dod at Duw. Drwy y groes, dwi wedi marw dros eich drwg chi, a dros eich anufuddod, a dros eich trachwant a'ch materoldeb ac yn y blaen. Fi ydy'r ffordd yma'r ffordd yn glir at Duw. Dwi wedi clirio rybys i gyd. Dwi wedi llenwi'r potol sydd yn y ffordd. Allwch chi gerdded, ond i chi roi eich ffydd yno fi. Fi ydy'r gwirionedd. Gwirionedd am be? Gwirionedd am ystyr bywyd. Gwirionedd am Duw. Mae Iesu'n dangos i ni natur Duw a personoliaeth Duw a gras Duw a gewyllus Duw. Gwirionedd amdano ni'n hunan. Mae Iesu'n dangos peth amdano ni'n hunan. Peth a da ni ddim yn licio na fo iawn. Weithiau peth a da ni yn hoff ohonyn nhw. Y gwirionedd ynglyn â da a drwg. Gwirionedd ynglyn â cyfiawnder, oeddwn ni'n gweddio am gyfiawnder yn Iemen, am gyfiawnder yn Iwcren. Fi yw'r gwirionedd mynd ar Iesu. Dwi'n dangos i chi beth sy'n iawn i genhedloedd i wneud. Beth sy'n anghyfywir bod plant yn marw yn Iemen. Ffordd gwirionedd a'r bywyd. Sut mae o'n bywyd? Mae Iesu wedi dweud, mae fi di'r atgyfodiad a'r bywyd. Drwy atgyfodiad mae'n concro marwolaeth. Does dim rhaid ofni marwolaeth mwyach drwy roi'n ffydd yn yr adlwyr Iesu. Mae Iesu'n bywyd yn yr ystyr, be ydy bywyd go iawn? Da ni'n edrych arno fo, gweld sut oedd o'n ymddwyn ar y ddaear, yn siarad, yn ymdrin, yn gwasanaethu, ac mae o'n rhoi bywyd newydd i ni drwy gredu ymddo a bywyd trefyddol. Mae fi yw'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd. A mae'r hen fyd yma, heb Duw, yn trio cynnig bob math o bethau ni drwy wyddoniaeth, drwy dechnoleg, drwy ddifyrwch, drwy adloniant. Ond mae yna ganol gwag i'r pethau yma, oherwydd yn aml maen nhw'n ddi-sylwedd. Ac meddwl Iesu, nid oes neb yn dyfod at y Tad, ond trwy o fi. Dach chi'n credu, meddwl Iwan, dyma pam dwi'n disgwyl hyn i gyd, 21 pennod, Oherwydd dwi'n helio chi, ydych chi'n credu'r pethau yma ynglyn â'r arglwydd Iesu Grist? A mae'r Iesu yn un sydd wedi mynd o'n blaenau ni ar y ffordd. Gair dwi'n hoffi'n y Gymraeg ydy rhagredegydd. Forerunner. Rhagredegydd. Ar ddechrau penod 14 mae'n dweud, na thrallodau'r eich calon, yr ydych yn credu yn yw, credwch yn ofinau hefyd. Yn hyf yn had y mae llawer o drigfannau, William Morgan diwn eto, a fe amgen mi a ddywedaswn i chwi, dwi'n mynd i baratoi lle i chwi. Rhagredegydd. Mae'r Iesu di mynd ar y ffordd o'n blaena ni. Mae yna rei porthladdoedd yn y byd sydd yn anodd i chi fynd â llong i mewn. Mae nhw'n beryglis. A byd ych chi'n gael ydy peilat. Peilot. Dwi'n mynd arall o'n peilat, oce? Stori arall. O'n peilot. Hwch bach yn mynd â chi i fewn i'r porthladd rhwng y creigiau yn ddiogel. A dyna pam bod Anne Griffiths yn dweud dyma'r peilat ar y môr. Yr Iesu sydd wedi mynd ar y ffordd, wedi byw bywyd o'n blaena ni, wedi marw, wedi asgyfodi o'n blaena ni. Fo ydy'n rhag redegydd. Pwrpas Efengyl Ioan a'r Beibl yw peri ni gredu yn Iesu. A dyma ydy'n o prif bwysleidiadau, bwysleisiadau angen rhidiol ni yn ystod y blynyddoedd sydd yn dod. Er mwyn i enw, amen. A does dim rhaid i mi gyflwyno'r enw nesau i chi. Oherwydd dwi wedi gwneud. Wedi dweud amen a'r gan yn dod i ben. Dof o'r blaen heb ddim. Ac yna mi fyddwn ni'n cymuno efo'n gilydd. Da ni yn symud at Cymyn, a mae'na groeso fel ni'n dweud i bob un sy'n credu ar ein caru yn yr arglwydd Iesu yn un o gyda ni. Mae'na anogaeth ni'n gilydd ydy credwch, credwch. Pidiwch a gadael i beth a'r chwistro chi a rhoi chi i'r arglwydd. Wrth i ni ddod, dwi wedi dweud gymaint o'r blynyddoedd. Dwi'n teimlo'n anhylwm wrth efo weini yn Cymru. Oherwydd bod fi'n gwybod yn dyn anhylwm ydw i. Ond eto, dwi'n dibynnu ar ras rhyfeddol byw tuag ato ni. A mae hwnnw'n cwcro cwbl o'n antrops. Dydy? Yn antrops. Esi Gris. Felly, os ydych chi'n teimlo, dwi'n awyddus i ni ddarllen cyffes fer efo'n gilydd. Fyda ni yn cyffesu'n cyflwr ger bron ddim. Ac wrth i ni sylweddoli ddim mae Iesu wedi'i wneud, da ni'n cael glanhau, chyma fel y cerig yna sydd gan y plat, da ni'n cael yn polisio yn lân i fod yn hardd drwy yr adwyd Iesu, i fyw bywyda. Dwi'n cael ei ddechrau, cyffeswn o da i fi ddod o'r rhaid i ffordd.
bara hwn yw'r corff Crist a dorwyd drosoch, cymerwch a bwysach yr cof amdano. Yr un modd hefyd fe gymelodd y cwpan ar ôl swper. A dweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd, y fylwai i. Gwnewch chi'n bob tro yr yfwch chi i gofio am dalaith. Cwpan hwn yw'r cyfamod newydd ym mwaen Crist, y fwch bawr o hwn. Rydym yn ôl â. Mae'r elfyn yma yn dod i'r brif yn aml gennyd. A chi'n meddwl, efo Brant y Celyn yn cyfansoddi. Ond yna chwech pennill yn y fersiwn cyntaf. Ond dau bennill sy'n yn y fan yma. Yn edrych yn cofio am hynny bydd, bendithio'n gollais rif y gwyf. Syrthio'n yn horon wyl. Bydd i goliais calfar i enillodd hon yn ôl i mi, i ganar traf o'i byw. Yn yr ail beth, ffydd, yn y sgyrsbol yma yma, ffydd, dacwr fan, pen calfariad y groesbren, dacwr bren, yr hoelio i darno dwysog nen, yn wirion yn fy lle. Rwy'n sy'n ma'r gael i'n wirion yn gyfran, i newid i ystyr, da ni'n meddwl am ddarno fel yna, mae'n wirion. Ond gwir iawn cyfuniad o ddau iawn wedi gwirio. A be maen nhw wedi ydy diriwedd, dyn perffaith, dyn di-feddwl, person heb nam yn perthyn iddo fo, yn wirion yn y lle. Y ddrai, y drwg, satan, dach chi'n bod pwerau tywyllwch yn cael ei anafu gan yr un, gan Dduw. A mae dau yn cael ei brifo. Drwg, y tywyllwch, satan a'r Iesu, conchwerodd un.
Alleluia!
A'r Iesu oedd erill. Dwi'n chi'n ei gannu. Dwi'n chi'n gannu ar geisio'r un, dwi'n chi'n seri.
Oh, yeah.
Amen. Wel, wele fe gyda chi mewn pedwar mis. Mae yna un Saesneg o. Dwi'n dweud a we. Bob bendis, fel rhai o'na chi, dyna rhai o'na chi fyddai ddim yn gweld, ond bob bendis yn ystod y misau nesaf yma, Dyw yn agos ata chi ar y daith. Beth am ni'n rannu gras chi fel panad?
Gras yng Nghymru Iesu Grist, a'r ariad Dyw, a'r gyfnod ysbryd.